kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasima. Nesele mneta kumfasima tarabana, rabana taaman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika te kunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani moo, tamilele na milele. Inendi fry zaid, harijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika te kunedifu. Figara tena, alikalas, inaino, namna abu firauna aburu, dusuma nimerabana. Aliazim, amua amurugu, yalte Israel, alikan, jana silabifi Misiri. Lakini sultani te Misiri, wakana amua kedomu anifadulu, kunu je anasilabito. Lakini, mayai, makedeso kwata, melageri, megere, inaino, namna je rabana jibu izabu tisa fibele te Misiri logo gifutu fikalama te Musa me Harun. Lakini miujiza dole kulu me alama makutu firaunu rudu kalamu te rabana. Mesebu anas te Israel kede tala fibele to. Nare negi pulani rogidam kede inainu hadis. Menamna aburabana, jibu ne firawunu izabu temisho. Alikani taashara. Alikutu firawunu sebu yalte Israel jatala fibeleto. Figara tena alikalashu. Inasuma, firawunu. Bada izabu tetisa, uwe kele mne Musa, meharunu. Kedomo ni tala gidamuo. Kedomo ni akikisha, umo ni magibenu maritani gidamuo. Uwe kele mnomon, yom al umo ni bainu usa toho, umo ni bimutu. Asede, kede inagara surate idashari, kede inasuma, namna, rabana sidu jibisha firaun, logo gifutu fikasuma te Musa. Makatibagi kelem, ya Musa kelem ne firaun, wede ya aliazim gikelem, fiustu fileli, ana bifutu fi Misiri kulu, kila nyere kuyo welete haulan fi Misiri bimutu. Abidu fi nyere kuta haulan te firawun, alifi fi kuris, lali nyere kuta haulan yo welete te binia, alilabi te bei, aligirada, menyere ku bagara kulu ta haulan. Umo ni kulu bimutu. Nabi kunu fogo kore milani fibele kulu te Misiri. Alibatali zaidi. Bikunu alikanulisa kunu mafi fi Misiri. Memaritani mabija kunu jede. Lakini fi ustu yalte Israel. Mekeli mabikore. Ne binadum yoyote. Amala mugaba yoyote. Ya inu. Ita kumbarufu, je aliazimu gikutu tefaut fi ustu Misiri me Israel. Mekubarina taki kulu umo ni bija naana. Logomo ni gisujudu, gidamana, mekelemu. Rua, ita, rua, me anasi aligifatia ita. Badawede, ana bitala, ya Musa, logo uo endi gelibahari. Tala gidamu firaun. Mejede, ne gainu namna, jeraba na plan, jibu izabu fibele te Misiri, alibikunu batal, futu wadinde kulu alikani kalasi jan nomon. Rabana, naba moto tekila nyere kuyo wele, taulani fi Misiri. Mali, izabu dekan batal zaidi. Deshunu, alibilasu. Fiyal taulante Israel, umwa ni bimutu bakani wayi meyalte Misri, tasil mwani makani gifa na fatu kumu teraban. Misan mwani kaman kani endi zambi je anaskul te Misri. Lakini rabana alifi muaminifu logo uofirahim kut plan te kafiri anaste Israel mini izabude. Ina kedero gidamu fisura te itinashari. Kede inasuma, sunu ya rabana kele mne Musa. Alimuyalte Israel sunu teso misaniyal tomon taulani kede nafatumutu. Makatibagi kelem, aliazim kelem ne Musa ne Harun. Kelem nanas kulte Israel, fiyom te ite ashara te shari wede, kila binadum kede sunyere kukoru ne familieto. Waine kila jua, la mugaba abu itabi nigitu. Endiste kun tesana wai tekebiri. Yala logo tes, logo uoma endi makosa yoyote. Figild. To, me itakumu bisulumon minikoru ama galamaya. Kede itakumu chungomon laditarik aruba tashar teyomte shar. Logo anaskul teyalte Israel umonendiste dabomon fisa telasia me badawede umwani bisul fidom me umwani bikutu fidula me fo te kasmabab me fibab tejua abu umwani kan gakulufogo lam tekoru. Me fileli wai waide umwanendi stakululam almaragu finari me korofo alimuru me mukati alima adulume poda. Mata kumuka kululam abunei ama alimerakab. Lakini aragu kumulam de firasnar. Rasu menafasi teminjua tekoru itakum endista kulumon logo itakum fiminjo jua wai. Mata kumusululam yoyote bara tejua. Mata kumukashuru filadu mutosala wai jede. Wede ya namna abu itakumbakul uo, logo kanzu takum robutu fogo mukanda, nyilataki kede kunu fi kurataki, melasataki fi idataki. Akulu kumu fi guamu, guamu misandeya iyadi alifashate aliazimu, mefileli wai waide anabi futu fi Misri kulu, medugu falta kila nyereku yowel taulan binadumia melamugaba. Me anabi jibu ukumu fi anas rabana kulte Misri. Ana ya aliazim. Domu bikunu alama netakum fijua abu itakum bikunu fogo. Me ana kanibainu domu anabi futu fogo itakum. Mafi izabu tekatul alibams kufogo itakum. Logo ana gidugu Misri. Kede ina yegi finisia. Itakum gai nuplani airaba na kutu. Ponyesha yali kul taulante welete Israel. Minimutu meponyesha umoni kul anaste Israel. Minimusibate kunu anasi labifi Misri. Kande plan altemastajab. Plan alagderi uo mathi fifikira te sika te binadum. Uo amua ponyesha umon medomu tenyere kukoru. Alendi makosa ma domu abu umon kanigurua kutu fibab tejua tomon domu tenyere kukoru bara. Ya kanigurua ponyesha ya tomon taulan tewele minimutu. Baka niraba na kala suonu sine Musa, me Harun, umo ni nadiwa ze kulte Israel, me kelemu na umo, kalama airaba na kani kelemu, aligurams kume sadaka, tenyere kukoru. Baka ni ajuste Israel asuma namna aliazim, pulan ponyesha yal tomon, taulan, minimusiba temutu, umo ni sujudu. Me umoni jabudu Aliazim. Badaweli, wazee ne bani Israel umoni so mara waijeraba nakani amurisha Musa. Mejede, makatibagi kelem, fustufileil Aliazim dugu fartayali kulute aulante wele fimisiri abidu finyere kuyo wele taulan tefiraun alikani fifi kuris ladi finyere kuyo wele taulan temabusia alikani fifi jojela. Menyere kubagara taulan telamugaba tebe kulu. Firaun mekubarinato kulu meanas temisiri kulu umoni gumu fofilel de ne fibele kulu kanamla fogo kore. Misani, mafijua alikani mafogo azol alimutu ma itaasuma kalamu sunu ya kanifi filelde aligikala. Sei, rabana uo uku mubelete misiri je uo kanikele. Ai, uo so, fustu filel malaikate katul futu fibele kulte misiri medugu yali kultaulan abidu finyere kuyo wele te sultan Firaun ladi finyere kuyo wele taulan te dolinde alikani fifijela. Fileli wede kore tegudra mesinga kati bele kulte misiri. Misani mafi ata jua wai alikosa foga zola alimutu. Lakin desuna ya kunu fijua te yalte Israel. Seiraba naponyesha yal tomon taulani mini izabu temutu. Desumu ya itagifekir. Raba nakana wahidi nomon logo uo gikelem. Ana kanibai nudom ana bifutu firasu takum. Yalte Israel kanikalasi lesu. Bab tejua tomon medomo tenyere kukoru. Jiraba nakana amurishomon. Mejede nomon kanimafi fogo sala wai. Alimutu fustu ya taulan. Lakini fijua te anaste misiri kila nyereku taulan aliyowele mutu misan. Mwani makan fisika te pona fogo. Sika te domu te nyereku te koru. Mejede makatibagi kelem. Jefilelde Firaun nadi Musa me Harun me uo kelem nomon. Fo. Sebu kumanastai itame anaste Israel. Rua kedeita kum abdu Aliazim je ita kumkana asadu. Mekamani kedeita kumuomba nana shuabu. Anaste Misiri mwani nangu ni anaste Israel. Kedomo ni so guamu guamu. Kedomo ni tala fibele te Misiri. Mwani kelemu kanimafi. Ina kulu bimutu, fimisho, Firaun, kanendi namnama, lakini rudu, mesebu yalte Israel, kederua. Kalasi nainu, namna taulan, je Firaun, kele mne Musa, me Harun, je Aliazim, yamunu, misanana kede, asmo, mesebu yalte Israel, kederua. Ana ma harfu Aliazim, me ana ma pisebu yalte Israel kederua. Lakini fimisho, Firaunu me anaskulte Misiri, lazimisha umwani rudujerabana te Ibrahim, Isaka, me Yakub, de Yarabana. Alagderi kila kalamu, alendi gudra, futu, ashanam, tomon. Me anasi, malima tomon, me sharini tomon. Mayai magderi so kwata na madalagiri kebiri. Mafi binadu malagderi dusmani me rabana. Me uo jashinda. Me filelde ya yal te Israel abidu safari tomon te tala fimisiri. Umoni jarwa me sokolinami lani te tajiri ala nas te misiri wedi nomon. Makatibagi kelem yal te Israel. Umoni soje Musa kele mnomon, me umon asadu, na naste misi sokolinate feda, medabu, me gumasa, Aliazim kan kalas, kutu anas temin wednomon kila sokol alitan mon gasadu minumon. Yamon nyakam anaste misiri asede to wil temoda teyalte Israel alumon kanififogo fibelete misiri kanisana arubamia uteletin. Kalamadole kul kunu jede timiza sinu ya araba na kani wahidi ne Ibrahim kalasusana mia ne mia warana logo uo gikelem noo. Arufuje tasilu wazuku umo ni bija kunu difana fibele alimato umo ne umo ni bija kunu anasilabi me izabumon kalasusana arubamia. Lakini ana bija izabu bele dey ali umwa ni bija sofogo je anasilabi me badawede umwa ni bija tala bara mini bele dey me sokol na milani. Hadis abu ina inu nare alasumato iyad alifasha uo fije bahari alipataka. Yala logote minju wa zaid logamu la fogo sokol na te manufa zaidi. Logo dusuo. Fikalama milani abu ina agderi kele mfogo. Fogo hadiste iadi alifasha. Lakini ina ma endi muda tekutu. Haki kulu alififi hadisi wedi. Lakini fi haki wai alimuhimu zaidi. Abu ina endi tekutu fimuku tena. Deya wahidi terabana. Neyalte Israel. Bakani uwe kele mnomon. Ana kani baayinu domu. Ana bifutu firastakum. Le yalta ulante Israel. Mamutu bakani waime yalte anaste misiri. Umo ni mamutu misani. Raba nafata nomo nisikate uokos. Amate nafatu fogo. Futu fidomu tenyere kute koru. Raba na amurisha. Jenyere kuta ulani bipona minimutu fikila jua alikani lesufogo domu tenyere kukoru fikasimababu to. Lakini kila nyere kuta ulani alibilogo fijua logo ma lesufogo domu kaniguro mutu. Kani nyere kuyo wele aligitala fi ustuyalte taulante Israel. Asadu babato maswali. Logo uo gikelem. Baba, le nyere kukoru tena endi sitemutu. Babato uo bijibisha kalamu wai finamna jowede. Nyere kutai je itarufu. Raba na kalasi gata ni kila nyere kuyo wele taulan fibele. Kalamu zambi tena inakul ukumu teraba na gifanena. Lakini firahimu terabana, rabana kalasi kele mneena, jekain ina sasada katenyere kukoru, alendi makosa ma yoyote. Mekutudomu tenyere kukoru fibabu tena, izabu terabana mabidugina, nyere kukoru lazime endi sitemutu, misani, malipo tezambi demutu. Rabana uo nedifu, me uo magderi sebu zambi finamu na jewede teraisi. Nyere kukoru guro badu lita misani ita yakan guro mutu. Ina biwedi sadaka badu lita jejidi tena Ibrahim so sadaka tenyere kukoru badu nyere kuto yowele. Rabana tena uo nedifu me uo magi sulu zambi finamna alikefifu. Kalamu too nena fifadi. Uo besi bifutu firasu jua tena. Kandomu fi fibabu tekasuma jua tena. Akwana tena aliseme. Sokol abu ina aju akikisha nare. Deya jegidamuraba na wazukukulte Adam. Umo ni kul. Fije yaliweleta ulante anaste misiri me Israel. Amurite rabana alinedifu gigata ne kila waifu ustu ina kede mutu me yegifu fiukumu te rabana alinedifu. Wede ya makatiba ikelem. Jemaafi tefaut minumwa nikulu. Misanumwa nikulu sezambi. Umwa nijawaga talafihishi materabana. Malipo tezambi deya hukumu aligikala suma. Sidu itabara mingidamu aliazimu memini gudwato alimilani. Wasede inabise sunu kede inapona. Raba nagideli kefini ponyesha anas alendi zambi. Mini malipo tezambi tomon bila karabunedifto. Inama kede sulboi miniyomu tenare. Lakin sokol abu inendi stefahamu yawede. Yal koru aliyalte Izraeli se sadaka. Mwani ja nafatu, izabu, temutu. Kainde alama alikanigiwe rifad, alikanigroja. Ne uo kede kubu domuto, lipabanja te zambi, ne wazukukulte Adam. Aligamu shukumefat, makatibagi kalemu. Je uo mutu, ne zambi, mariwai, yala logo, tekulukulu, ne anaskulu. Alinedifu, ne alinedifu ma, jibumon, ne rabana. Je sadaka tenyere kukoru, aliso uo, nerabana fiyomte iyadi alifasha. Megede domte koru aliyalte Izraeli lesu fibab tomon. Ponyesha yal tomon taulan minimutu. Kanigi ueri nena picha te dom alimunkidi te dunia. Bikubu fimusalaba misanikila wai alibami nifogo uo. Uo kede nafatu. Izabu terabana aligikala suma. Wita itarufu sinu ya nebia terabana. Kalas katifu aligams kumedomu tefadi. Fat kubu domu to misanirabana keda sama ita zambi taki. Bila karabunedifto ita gami nisunu ya katifu aligams kumedomu alendi gudwa ponyesha ita minizabu tejahanam. Mekutune kibakani gidamu rabana wakitikulu. Fiyomu te ukumu, sehi ukumu tegudwa te rabana. Bifutu, firasi, ita ama ukumu de biwaga fogeta. Jesowo fi anastemisi. Akwana, muda tena kalas negiso shukurani netakumu. Fi programu tena te gidamu kanirabana rudu. Ina bizidu rogi damu mehadiste yalte Izraeli mekedei na ainu namna jerabana fata nomo nisika futu fustu bahari. Negi womba rabana kedewe dine kum suabu mekede fata ne geli batakum mana teminjua tekalamu abu uo wonosu ne yalte Izraeli. Logo uo gikelem, ana kanibai nudom, ana bifutu firasu takum. Assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futu fi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasu nena, kabari ama meseji finamba simwede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.